Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane u dijaspori, u kojoj danas donosimo mnogo zanimljivih i važnih informacija. Govorit ćemo o susretu predstavnika Srba u Austriji sa austrijskim kancelarom Fajmanom. Biće riječi o smotri stvaralaštva Srba u Austriji, kao i o njihovom učešću na evropskoj smotri folklora srpske dijaspore koja će ove godine biti održana u Nišu, a na smotri će se predstaviti 50 folklornih društava sa oko 2000 učesnika. U švajcarskom mjestu Vetingenu 28. aprila održana je promocija nedavno štampanih knjiga na njemačkom jeziku dvoje srpskih pisaca Jasne Milanović i Miodraga Lukića. Predstavljeni su romani Sara i Ajduk. A govorit ćemo i o košarkaškom evropskom prvenstvu srpske dijaspore koje će biti održano 17. i 18. maja u Stockholmu. Na početku napominjemo da možete da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv i naravno da budete sa nama sve do 11 časova i čujete najavljene sadržaje.
Radio Republike Srpske.
Deseti časova i 17 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik, a mi u Saborniku idemo do Beča, tamo se održava parada povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada, na kojoj je i predsjednik Saveza Srba u Austriji, gospodin Zoran Aleksić, kojem želim dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušacima.
Evo, možemo li ovako da kažem iz prve ruke čuti nešto više o obilježavanju 1. maja u Beču?
Pa, iskreno da budem i ruku na srce, kao nekada kod nas, ko se seća tih parada u staroj Jugoslaviji, ja sećam baš kao dete, kao što sad moje dete sa mnom, stvarno ima tih kolorita, ima tih motiva, verujem da su i razlozi svima poznati, zbog čega su takvi, ali ono što je naravno najlepše u cijeloj priči jeste taj multikulturalitet, više etničkih grupa zajedno koji u jednom gradu, odnosno jednoj državi koja u velikoj mori vodi računa o svim tim pravima, hoće isto da da svoj doprinos danu i prazniku rada.
Ono što je također tema našeg današnjeg razgovora je vaš sastanak, odnosno sastanak predstavnika Srba sa austrijskim kancelarom Fajmanom. Naime, delegacija Saveza Srba Austrije i zajednica Srba Tirol sastala se u Innsbrucku sa austrijskim kancelarom Wernerom Fajmanom. Pa da nam kažete šta su bile teme razgovora i kako je sve proteklo.
Pa prvo, to je jedna velika čast za nas, zato što nije to bio neki sastanak koji smo mi eksplicitno tražili, nego smo jednostavno htjeli i mi da ukažemo jedan deo našeg poverenja sa obzirom na ono što je učinjeno kroz 40 godina postojanja klubova i saveza. To je u principu bio povod, početak izborne kampanje u toj pokrajini, Tirol, gdje su mi naravno bili pozvani i gdje imamo nekog u svojim redovima koji je isto nosio cijene liste. To je početni član našeg saveza, gospođa Đuja Tešanović-Visirević. I iz tog razloga je i delegacija zajednica Srba u Tirolu, zajedno sa našim saradnikom Aleksandrom Mihajlovićem za marketing i informisanje, imala mogućnost da malo i popriča sa premijerom o nekoliko tema koje su trenutno ili duži niz godina za nas bitne, ali su jednostavno sada ugledale malo i svetlost dana i više se o njima priča. Ono što mene kao predsjednika saveza posebno raduje jeste da je premijer zaista znao sve o tome što mi radimo. Tako da ne postoje i ne drže vodu one poslove, kažu da nikog to ne interesuje što vi radite u tim krugovima. Vidite kako ih interesuje, pogotovo zbog toga što radimo kvalitetno, analitički, pokušavamo da osjetimo puls naroda koji je bitan da bismo sutra mogli jednostavno, ako već pričamo o nekim stvarima, da to bude i utvrđeno od strane ljudi koji to žele. Taj sastanak, ako može tako da se nazove, je utoliko bitniji zato što je bila nekoliko televizijskih ekipa, znači što su svjedoci potvrdili, kod kojih je premijer odbio da daje intervju. Međutim, kada je video naš sastav i obeležja, pristao je. To me naravno utoliko više imponuje i u jednom petominutnom razgovoru rekao nekoliko stvari koje nam daju nadu da sve ovo što radimo jeste ispravno i da smo na pravom putu. I tom prilikom je isto dogovoreno da će uskoro biti organizovana posjeta televizijske ekipe koju sam ja poznan kao predsjednik, pa ćemo najvjerovatnije održati jedan razgovor na najvišem nivou za mene, što će naravno i svima nama biti jedan znak da smo na pravom putu.
Koju biste temu izdvojili kao najvažniju? Evo, između ostalog, bilo je riči i o srpskom jeziku i učenju maternjeg jezika zapravo za srpsku djecu.
Pa to je i bila najbitnija tema. Moramo da krenemo od nečeg. I ljudi koji su oko premijera ili politička frakcija kojoj on pripada, mada nije jedina, i itekako razumeju koliko je bitno da svaki narod koji živi u ovoj zemlji zna svoj maternji jezik. Tako da tu je konkretna podrška i pala, ne samo njega, nego i od čovjeka koji je predstavljao tu izbornu listu u Tirolu, toj pokrajini gdje smo mi bili, da će u njihovom izbornom programu upravo ta stvar za koju se mi borimo biti podržana. E sada neko će reći, to je samo politička floskula, ja kažem neka je, da je Bože da budu dve ili tri partije koje će to podržati, onda znamo sigurno da ćemo uspjeti. Ovako, postoje ljudi koji u više navrata pokušavaju da kažu da, to je samo izborna kampanja i ostalo, ali svako ko u ovoj zemlji živi duže od 5-10 godina, pogotovo neko koje poznaje i pre 30-40, vrlo dobro zna koliko su ljudi oko premijera, odnosno iz te političke frakcije, pomagali i koliko im je bilo stalo da su prava naših radnika na jednom visokom nivou. Tako da se o tome ne može govoriti. Ono što je za nas bitno jeste konkretna stvar. Znači, prvi čovjek u zemlji jednostavno dao mogućnost da se o tome priča na jednom najvišem nivou i dao svoju konkretnu podršku kada je u pitanju naša težnja da naša deca u prvoj liniji uče svoj maternji jezik pod imenom srpski.
Evo, još jedna od važnih tema je svakako smotra stvaralaštva Srba u Austriji. Ove godine na smotri koja je održana u Beču učestvovalo je više od 1000 amatera u, čini mi se, 8 kategorija. Kako je sve proteklo i evo da kažemo ko putuje u Niš?
Pa ovako, od onih koji su izborili pravo, jedan klub to pravo nije htio da iskoristi zbog ranije preuzetih obaveza. To je klub Jedinstvo iz Beča. Tako da ću pokušati da navedem sva ta društva, smatram i da znam na pamet, ali da pokušam da budemo sad sigurni zajedno sa vašim slušalcima. Znači, Branko Radičević kao pobjednik u toj kategoriji, onda Stevan Mokranjac, Nadam se da me čujete, ovdje je postalo bučno.
Ali vrlo živo u Beču, da.
Znači, Kut Stevan Mokranjac iz Beča, Skut Karađorđe iz Beča, Bambi iz Beča, Stevan Sinđelić iz Salzburga, Kolo iz Beča, Zaviča iz Klagenfurta, Knez Lazar iz Gmundena, KSZS iz Salzburga, i to je tih 10 učesnika, po mom znanju, koji će braniti boje Srba iz Austrije na 18. smotri evropskog folklora u Nišu.
Gospodine Aleksiću, ja se nadam da ćemo se pred samu smotru u Nišu čuti da još jednom sredimo utiske pred sam početak, ali svakako i kad smotra u Nišu prođe. Želim vam srećan današnji praznik i sve predstojeće praznike. Hvala što ste bili sagovornik u Saborniku.
Ja se zaista izvinjavam, nisam ovo posljednje pitanje čuo, morat ćete da ga ponovite zato što u trenutku nije bilo signala. A recite, molim vas, ponovo.
Samo sam vam se zahvalila na učešću i poželjela vam srećne praznike. Hvala još jednom što ste bili naš sagovornik.
Ja se zahvaljujem i pozdravljam sve vaše slušatelje. Hvala vam još jednom na mogućnosti da iz prve ruke čujete šta Srbi u Austriji radi. Puno pozdrava svima. Hvala.
Hvala vama, poštovani slušalci. Napomena da smo razgovarali sa predsjednikom Saveza Srba u Austriji, gospodinom Zoranom Aleksićem, koji je u Beču trenutno na prvomajskoj paradi.
Radio Republike Srpske.
Ono najlepše, nekako istorija nas uči, uvek nastaje tamo gde je najteže. A ne od juče, nego vekovima najteže ovde, na Kosovu i Metohiji. Ali za utehu ovde se i stvara ono najlepše. Najlepše su pesme Kosova i Metohije. Pa evo jedne pesme koja možda samo trenutno kaže u svom prvom stihu nešto što je istina, ali u ovom trenutku i samo u ovom trenutku gusta mi magla padnala na toj mi ravno Kosovo.
Do 11 časova, još 27 minuta u Saborniku, evo informacije o Evropskoj smotri folklora u Nišu. Naime, malo prije smo razgovarali o učesnicima ove smotre iz Austrije, a evo da kažemo da će krajem maja ove godine biti održana 18. Evropska smotra folklora naše dijaspore. Na smotri će se predstaviti 50 folklornih društava sa oko 2000 učesnika, a ova manifestacija uvrštena je u kompletan program obilježavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta. Evo da najavimo još jedan događaj. Naime, Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta iz Beča organizuje u maju koncert pijanistkinje Hristine Vuković, tradicionalne duhovne razgovore, a prosvetni dani kulture Republike Srpske u Beču biće održani od 25. do 27. maja. Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta u Austriji organizuje nekoliko još važnih događaja u maju. Naime, pozivaju sve zainteresovane na koncert Hristine Vuković koji će biti održan na Veliki petak, dakle 3. maja, a Hristina Vuković je učestvovala na prvom prosvetinom srpskom novogodišnjem koncertu prošle godine. U nastavku ćemo još govoriti o promociji knjiga srpskih književnika na njemačkom jeziku koji su održani ove sedmice u Švajcarskoj.
Opa je kuku, oro igra,
Umetničko društvo Krajina iz Beograda ove godine u maju organizuje četvrti festival folklora Srba sa zapadne strane Drine. Ovogodišnji festival u Beogradu okupit će 12 do 15 srpskih folklornih ansambala iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Republike Srpske. Svečani defile folklornih ansambala biće održan 11. maja od Knez Mihajlove ulice igrom i pjesmom do Trga Republike, Trga Nikole Pašića, Skupštine Beograda, a u popodnevnim časovima u ustanovi kulture Vuk Karadžić održat će se cjelovečernji koncert svih učesnika. Četvrti festival folklora je nastavak aktivnosti kulturne razmjene srpskih folklornih ansambala iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske, a u planu je proširenje i na Makedoniju i Crnu Goru. Prvi festival folklora Srba sa zapadne strane Drine održan je 8. maja 2010. godine. Želja organizatora je da svaki naredni festival ima tendenciju rasta i većeg broja prijavljenih ansambala, sa čime se dobija kako na polju kulture, turističkoj promociji Beograda, tako i na proširenju saradnje svih učesnika i planova za dalje aktivnosti osnivanja festivala u gradovima odakle dolaze sami učesnici. Ovaj festival podržavaju institucije kulture Republike Srbije. Kao što smo rekli u najavi, u švajcarskom mjestu Vetingenu 28. aprila održana je promocija nedavno štampanih knjiga na njemačkom jeziku dvoje srpskih pisaca Jasne Milanović i Miodraga Lukića. Predstavljeni su romani Sara i Ajduk. Izdavač knjiga srpskih autora Jasne Milanović i Miodraga Lukića je Il Verlag iz Bazela, koji je predstavio svoja nova izdanja. Novi roman Jasne Milanović Sara je priča o jednoj mladoj ženi špansko-srpskog korijena koja pohađa čuvenu školu za artiste u Moskvi i sa svojim prijateljem Ivanom pravi planove za budućnost. Njihovu sreću uvećava i rođenje sina, ali se potom stvari počinju nekontrolisano odvijati. Jasna je rođena u Bazelu 1970. godine i piše knjige na srpskom i njemačkom jeziku. Miodrag Lukić je afirmisani prozni srpski pisac kome je do sada u Srbiji u izdanju Legende iz Čačka štampano 11 romana. On je uspješan i kao dramski pisac i reditelj svojih komada u švajcarsko-srpskom pozorištu Duga, čija se djela izvode i u teatrima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i u nekoliko zapadnoevropskih zemalja. Njegov roman Ajduk prvi put izlazi na njemačkom jeziku. Do 11 časova, još 15 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori.
Šerbetom da mi se
Do 11 časova još 9 minuta. Mi u Saborniku idemo u Švedsku, tačnije u Stockholm. Na telefonskoj liniji imamo gospodina Gorana Popova, predsjednika košarkaškog kluba Stockholmski Orlovi, mogu slobodno da kažem našeg najboljeg košarkaškog kluba u dijaspori. Gospodine Popov, dobar vam dan i dobrodošli u Sabornik.
Dobar dan i vama isto.
Evo, imali smo priliku ranije da govorimo o Orlovima, ali s obzirom da se nismo dugo čuli, dosta stvari se izdešavalo, pa evo da informišemo naše slušaoce o tome šta se sve dešavalo sa Orlovima, kako stoje sada na listi i sve ono što je važno da se kaže o našem klubu.
Pa evo ovako, kao što znate, Orlovi su jedini klub u istoriji dijaspore što igra u najvišoj ligi u jednoj stranoj državi. I to još pod imenom Belih Orlova, Stockholmskih Orlova, što je inače za nas jako, jako bitno. Mi smo ove godine krenuli munjevito jako dobro, dobili dosta igrača iz Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. I mešali to sa američkim igračima, litvanskim i švedskim. I uspeli smo dobro u početku. Mislim, imali smo vjerojatno najveću medijsku pažnju u istoriju švedske košarke, gde je švedska nacionalna televizija često pravila programe s nama i tako dalje. Ovo je opet prestonica, mislim, biti jak u Stockholmu, to vam je kao da recimo u Beogradu budete jaki i ne možete se uporediti to sa Vršcom, recimo, kad sad vučem paralele Hemofan Partizan. I samim tim ovo više nije samo košarka, nego i politička priča. Znači, borili smo se za naše privrednike u ovom gradu, pravili networking, lanac naših privrednika oko ovog kluba, pomagali se stipendijama našoj omladini za studiranje ovde. I tako Orlovi su stvarno krenuli munjevito ove sezone, ali u sred sezone su imali puno pehova. Jedanput je loše krenulo, gubili smo, počeli gubimo utakmice za utakmicom, pa tu do decembra meseca smo već izgubili skoro 20 utakmica. I znate kako je, kad igrate sezonu, da igrate dve utakmice nedeljno i putujete po 1000 km nedeljno, jako je teško se menja ekipa. Mi smo opet uspeli da dovedemo novog trenera i da izmenimo igrače. Sa 7 igrača smo prekinuli ugovor ove godine, nažalost svih 7 su sa naših prostora. Nisu pokazali baš nešto najbolji. Ja verujem da njihova volja bila da normalno da se pokaže dobro, ali to nije tako ispalo. Međutim, zato što je Švedska liga ove godine vratno najjača u istoriji Švedske lige. Nikad ovako jaka nije bila. I ja bih bez problema mogo da je upoređujem danas sa srbijanskom prvom ligom, pa ako izostavite recimo Partizane zvezde. I ima puno ovih timova ovde što bi sigurno vrlo lako pobedili protiv naših tima u Srbiji. I to je ta razlika. Ranije ste mogli da dovedete igrače srednjih kalibra i sa naših prostora i ovdje su dominirali, sad to više nema ideji. To je nažalost taj problem što smo mi imali. Znači, ti igrači su došli sa naših prostora, su bili u šoku, nisu verili da je ovako dobro ovdje. I to se desilo što se desilo, ali smo opet posle izmenili i dobili nove igrače i staro naše trenera Stefana Bergmana, što je i oni su naših prostora, otac smo iz naših prostora, majka Šveđanka. I on je najtrofejniji bio trener s Orlovima ranije, imao 36 utakmice zaredom pobeđeni s Orlovima pre godinu dana. I uspeo je opet da uzdigne Orlove i počeli smo pobeđujemo utakmice, počeli da vraćamo opet naše navijače u halu da bi završili zadnje dvije utakmice u sezoni sa pobedama, među ostalom iz protiv Norrköpinga što su švedski aktualni bili prvaci. I to pude sa punom dvoranom i bilo jako fino i opet smo uspeli na kraju dostavimo dobar utisak, izborili smo za opstanak u ligu, ostali za sljedeću sezonu isto super ligi i sada polako spremamo se da počnemo pravimo novu ekipu. Kao što znate, za košarkaško evropsko prvenstvo srpske dijaspore kojom su mi domaćini danas, odnosno ove godine u Stockholmu, očekujemo ekipe iz Beograda, očekujemo ekipu iz Pariza, Londona, Nemačke. Trebala je ekipa dođe iz Banja Luke, što je mene već žao što nisu mogli da dođe ove godine. Ja mislim, bi nama dosta značilo, pošto imamo dosta Banja Lučana u Stockholmu, Srba iz Banja Luke, ali možda sledeće godine i tako dalje.
Evo da kažemo da će se košarkaško evropsko prvenstvo srpske dijaspore održati 17. i 18. maja.
Jeste. I verujem da će biti ekstravaganta, malo drugačije nego što je ranije to bilo. To je 17. prvenstvo zaredom i ranije se to održavalo u drugim gradovima evropskim, ali prvi put u Stockholmu, da će opet i to biti malo interesantno. Biće se dosta medijskih pažnje iz Srbije i Crne Gore, da će medijske kuće da prate to. Šveđani su već najavili, znači njima je to isto interesantno, jer nikad to tako nešto ne bio bilo u Stockholmu. A među ostalom dobro i druženje. To su ekipe što već godinama igraju, poznaju se ti igrači i bude jako fino. Mislim, uopšte jako dobra ova ideja, tako što taj KEPS, košarkaški savez Srpske srpske dijaspore. I ako sve bude kao što je planirano, ono će vjerojatno sledeće godine u Banja Luci se održavati taj turnir, što će biti jubilarno. Ja mislim jako bitno i dobro i za Banja Luka i dobro i za taj turnir. Mada bi to bilo malo čudno, jer nije Banja Luka dijaspora.
Matica.
Pa, normalno. Ali, ne, mislim, ima dosta krajišnika naših odavde, isto i suda po Evropi, mislim, ima dosta Banja Lučana. Mislim da će to privući dosta pažnje. Da će dosta ljudi doći iz dijaspora da gledaju to.
Gospodine Popov, recite mi, ko vam pomaže u organizaciji prvenstva?
Pa, znate kako, mi organizujemo to sami. Imamo nešto malo pomoći isto od Srpske omladinske organizacije u Stockholmu, odnosno u Švedskoj, gde su mi članovi. A inače, mi to sami najveći deo financiramo i organizujemo. I turnir funkcioniše tako da se svake godine par ekipa prijave, pa onda se napravi sastanak i odlučuje se da će biti sledeće godine. I tako je odlučeno prošle godine u Beču, kada je održano 16. prvenstvo. I to je to.
Gospodine Popov, ja vam želim mnogo uspjeha prvo u organizovanju, jer mnogo posla ima do tog 17. Onda da prođe sve kako treba, da se i dobro družite pored samog igranja i održavanja prvenstva. Mi se svakako čujemo nakon tog 17. i 18. maja da nam ovako opet iz prve ruke kažete kako je sve proteklo. Hvala vam što ste bili sagovornik emisije Sabornik.
Super, ja se puno zahvaljujem, prijatno.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Goranom Popovom, predsjednikom Stockholmskih Orlova. Završen je još jedan sabornik koji možete slušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici na adresi www.rtrs.tv. Pozdravljaju vas tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić.